Slăvit să fie Domnul cercetățuia noastră, sprijinul nostru, în care și în această seară găsim adăpostul și găsim și refugiul. Slăvit să fie numele Său. Aș dori și v-aș invita să deschideți cu mine împreună la Epistola a lui Iacov, capitolul 1, versetele 12 la 18. Iacov, capitolul 1, versetele 12 la 18. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogărându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoie, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Amin. Tată, îți mulțumim că în această seară putem sta în numele Fiului Iisus Hristos, Fiului Tău, în prezența Ta, Doamne. Afară-i furtună, Doamne. Multe amenințări și mult întuneric, Doamne, încearcă să pătrundă, dar Tu ieși și rămâi cetatea noastră, Doamne. Cel neprihănit vine să ascunde Tine, Doamne. Și chiar dacă 1000 la dreapta și 10000 la stânga noastră, Doamne, indiferent cât de mulți, în Tine, Doamne, găsim adăpost și sprijin, Doamne. Și de noi nu se va atinge. Doamne, tot refugiul îl căutăm în Tine în această seară, Doamne. Te rog, binecuvântă-ți poporul Tău, Doamne. Îmbracă-ne în prezența Ta, Doamne. Ia orice frică, Doamne, de această lume și dă-ne frică de Tine, Doamne. De cuvântul Tău, Doamne. O foame după Tine și o sete după neprihănire, Doamne. Mă rog ca în această seară, în continuare, peste cuvântul Tău, să tot Tu ungerea Ta, Doamne. Capacitatea omului nu este nimica, Doamne. Tăria omului nu este nimica, dar Duhul Tău dă viață, Doamne. De aceea Te rugăm, învie, Doamne, orice inimă în această seară, Doamne. Îmbărbătează orice suflet în această seară, Doamne. Și dacă sunt, Doamne, inimi prinse, Doamne, în ispite, în încercări grele, Doamne, lasă lumina și speranța în Iisus Hristos să vină peste noi. Te lăudăm și Te proslăvim, Tată, în numele lui Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Apostolul Iacov, în scrierea sa, mânat de Duhul Sfânt, are un singur scop: desăvârșirea credinței a copilului lui Dumnezeu. Nu un pas înspre credință, nu un pas în credință, ci desăvârșiți să fim prin încredința noastră. Și dacă El spune la început și vorbește că încercarea este uneori un mijloc al lui Dumnezeu prin care El să ne desăvârșească și o dă ca un prilej de bucurie, pentru că ea lucrează ceva în noi, produce în noi o răbdare care altfel nu s-ar produce în noi. Iată că El vorbește în această seară pentru noi, în aceste versete citite, o altă temă prin care Dumnezeu uneori alege să îngăduie, să permită ca noastră credință să fie pusă în cuptor și să fie prelucrată. Nimănui nu-i place ispita. Ai simțit-o în viața ta? Poate chiar în aceste momente, aceasta la slujbă în care ai cântat aceste cântări, ți-o minte ispita să nu te încrezi în Dumnezeu. Poate ultimele zile, mergând pe stradă, la lucru, gândind, ai simțit-o, cunoști? Nu e așa că fiecare are ispitele lui cu care se luptă? Fiecare le are, dar întrebarea este ce facem cu ele? Și poate un astfel de lucru rău să aibă și un bine în mijlocul lui? Putem să găsim un scop în aceste ispite care, de fapt, au scopul să ne nimicească pe noi? În secolul XIX se transportau pești. Cod de Atlant se numea acel pește, din Boston, din coasta de est a Americii, la San Francisco, în coasta de vest. Dar nu există altă rută decât să meargă cu vapor oamenii care duceau acel pește în jurul Americii de Sud, până în California, câteva luni de zile călătorie. La început a încercat să prepareze peștele în Boston și apoi să-l ducă pe gheață, dar după câteva luni ce a ajuns acolo? Nimic bun. Un alt gând a fost apoi să ia acel pește și să-l transporteze în containere, în bazine mari de apă. Și a pus peștele acolo și a ajuns într-adevăr viu în San Francisco, numai din lipsa de mișcare, peștele, carnea, era ca pireu și n-avea gust de nimic. A venit cuiva o idee destul de interesantă, ciudată, dar au început să lucreze. Au spus, ce ar fi dacă în aceste bazine mari cu pește, cu cod de Atlantic, punem și un alt soi de pește, lup de mare, care de fapt dușmanul natural acelui pește a codului de Atlantic. Și a pus câțiva. Acum, fiind acești pești cu dușmanilor naturali în bazin, tot au notat în bazin să stea la distanță cât mai mult de cei care puteau să-i pape. Așa că după câteva luni au ajuns peștele în San Francisco cu carnea cât mai bună, fiindcă au rămas în mișcare. Și mijlocul acestui rău pentru acel pește a fost, de fapt, un bine, pentru că au ajuns să fie fit, așa zis. Însă cum putem noi, cu acest dușman, cu ispita, să ne alegem nu numai cu biruința, ci să creștem chiar prin ea? Aș vrea să învățăm în această seară, împreună cu Iacov, despre ce strategii putem să le avem ca și credincioși, ca să creștem prin ispite. Nu să fim doar victimele ispitelor care ne plângem de ispita, ci să fim biruitori și mai mult decât atâta, prin ispite să creștem, să ieșim altfel din ispite decât cum am intrat și să avem biruință. În primul verset, în versetul 12, vedem primul punct strategic pe care Iacov ne-l învață în ziua de astăzi și ne spune: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Prima poruncă pe care ne dă cuvântul Dumnezeu pentru ca să creștem prin ispită, să obirim, este: privește dincolo. Privește dincolo. Privește dincolo de plăcerea de o clipă. Privește dincolo, așa ca și Moise, care nu s-a uitat la plăcerea de o clipă a Egiptului, ci s-a uitat la răsplată. Privește dincolo, că există un etern. Există o veșnicie care îți influențează fapta și decizia care o iei tu acum și aici. Iacov ne arată că între ispită și răbdare există o relație foarte, foarte strânsă. De fapt, răbdarea este cheia pentru biruința în ispită. M-am uitat puțin la cuvântul ispită și am găsit una din definițiile cele mai interesante. Și în limba veche, ispita se traducea cu încercarea de a lua sau de a birui o cetate. Ispita se aseamănă cu o armată de dușmani care încearcă și verifică dacă cumva ar putea să ieie, să prindă o cetate, dacă cumva pot să găsească o slăbiciune în zid, o slăbiciune a oamenilor, ca cumva să cucerească acea cetate. În această imagine ne este prezentată ispita. Însă răbdarea este suferința, sau înseamnă să rămâi pe poziție, să rabzi, să suferi și să reziști aceste încercări ca să fii luat, ca să fii captat ca și cetate, ca și persoană, ca și individ. Răbdarea circulă întotdeauna cu faza lungă. Ați știut? Răbdarea întotdeauna circulă cu faza lungă. Dacă în ispită diavolul îți prezintă în fața ta un câștig, o satisfacție rapidă, acum și aici, răbdarea îți deschide faza lungă să vezi dincolo, nu numai consecințele, și să privești dincolo la eternitate. Și aici spune Iacov că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu. Răbdarea îți deschide faza lungă și îți deschide ochii să privești la cununa care Dumnezeu o pregătește ție și mie dacă răbdăm ispita. Nu e așa că viața care e așa de rapidă, care cere o satisfacție rapidă a nevoilor pământești, a nevoilor materiale, parcă pregătește trenul ispitei, încât tu și eu, când ne aflăm în fața ispitei, să nu mai deschidem faza lungă, să ne uităm aici, în jos. Și să uităm de fapt că Dumnezeu pregătește o cunună, o cunună reală celor care rabdă și nu dau binecuvântarea eternității pentru o bucurie scurtă, rapidă și vremelnică pe acest pământ. Iisus, când a fost ispitit în pustie și diavolul i-a pus în față tentația, ispita, să facă din pietre pâine, de fapt acest lucru nu se pune în față. Satisfă-ți nevoile tale rapid, acum și aici. Rapid poți să poruncești și din aceste pietre să face pâine. Și Dumnezeu, Hristos, avea faza lungă deschisă și chiar în mijlocul foametei, a suferinței în pustie, El spune, omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt ce vine de la Dumnezeu. Unde te uiți? Dacă vrei să biruiești ispita, dacă vrei să crești dincolo de ispită mai puternic, trezește-te și privește dincolo. Privește dincolo de ce este vremelnic. Privește dincolo de ceea ce este aici și uită-te, căci răbdarea întotdeauna are focusul, se uită pe ceea ce este dincolo de această viață. Și ne arată aici încă Iacov că răbdarea are încă ceva. Ea este înrădăcinată în dragostea pentru Dumnezeu. Știi că atunci când tu cazi în ispită și eu când cad în ispită, practic, cât de practic posibil, eu dovedesc că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Cununa aceasta, spune Iacov, va fi dată celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de un băiat foarte ispitit, de Iosif. Și el când este ispitit de soția lui Potifar, spune, cum aș putea să fac așa un rău, să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? În alte cuvinte, eu iubesc pe Dumnezeu așa de mult că nu pot să-mi permit să-L jignesc pe Dumnezeu. Sunt așa de îndrăgostit în El, încât mai bine te refuz pe tine și întreaga lume decât să-L întristezi pe El, pe iubitul meu. Răbdarea dezvoltă în mine capacitatea să privesc dincolo și răbdarea este înrădăcinată în dragoste pentru Dumnezeu. Și această dragoste mă ajută să privesc dincolo, să spun nu ispitei, indiferent cât de tentantă este ea. Avem nădejdea într-un Dumnezeu care ne iubește și pe noi și care spune în 1 Corinteni 10:13 că nu îngăduie o ispită care întrece capacitatea și puterea omenească, ci odată cu ispita, dă și o ușă de ieșire, o posibilitate. Dar în această seară Dumnezeu mă cheamă pe mine, fie orice vârstă ai, pentru că orice vârstă are ispitele ei, există unele care caracterizează pe cei tineri mai mult decât pe cei bătrâni, dar pentru fiecare cojoc, diavolul are ac. Și pentru dumneata și pentru mine are ispite la mărime, făcut nu angro, ci făcut după exact poftele tale, după capacitățile tale. Dar Dumnezeu totodată are îndurarea și pați de biruință. Dar unde te uiți? Privești dincolo? În versetul 13 continuă Iacov și ne spune al doilea principiu fundamental, cum tu și cu mine putem birui ispita și mai mult putem crește prin ea. Și spune el aici, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Al doilea principiu este asumă-ți responsabilitatea. Când dumneata și cu mine privește nu doar dincolo de oferta scurtă, dar amară la urma ispitei, ci asumă-ți responsabilitatea. Aici Iacov parcă corectează o gândire a celor din diaspora de atunci, care când simțeau ispita, parcă simțeau că Dumnezeu îi împinge spre ispită, că Dumnezeu îngăduie să fie ispitiți. Și în ispită există întotdeauna o ispită. Și știți care este ispita ispitei? Să dai vina pe altul pentru ispita ta. Pentru căderea ta în ispită. Iacov spune că Dumnezeu nu este sursa ispitei. Dumnezeu nu poate să fie ispitit să facă rău și Dumnezeu nu ispitește pe nimeni să facă rău. Ispita are ca scop nimicirea sufletului a omului pe veșnicie și Dumnezeu nu urmărește acest scop. De aceea, nu împinge responsabilitatea pe Dumnezeu când ești ispitit, când cazi în ispită, că nu-i Dumnezeu cel care este autorul ispitei. Dar unde apare diavolul aici? Iacov, dă-ne pe diavolul, ăla e vinovatul. Punem la zid, îl executăm, el e vinovatul. Nici pe diavol nu-l pune aici Iacov, că el este sursa principală a ispitei. El este ispititorul, dar Iacov îți spune mai îndată că problema ispitei, știi unde este? Nu Dumnezeu, nici diavolul, nici X sau Y dintre oameni, ci tu și cu mine, care suntem ispitiți. Și că timp nu mi-asumă responsabilitatea că sunt ispitit. Eu sunt ispitit. Problema e în mine, nu voi putea să o biruiesc niciodată. Și nu voi putea să cresc peste ea. Voi da vina pe Dumnezeu, voi da vina pe diavolul, voi da vina pe ceilalți, dar nu eu. Vă dau un exemplu puțin mai hazliu, dar interesant mi s-a părut mie. În secolul al XIV-lea a fost în Belgia un conte, îl numea Renald al III-lea, și avea o problemă, era foarte, foarte obez. Și acest conte care stăpânea peste o porțiune bună avea un frate, Edvard, și nu prea convenea acestuia cum slujește Renald, ăla mai plinuț puțin. Așa că l-a prins. Numai că nu l-a ucis, ci l-a băgat într-o cameră, nu știu cum l-a băgat, dar într-o cameră, cu uși, cu geamuri, și a spus, știi ceva? Eu te țin aici și de fapt tu decizi dacă vrei să ieși. Acea cameră n-avea lacăte. Acea cameră n-avea uși închise, avea geamuri normale și uși aproape normale de mare, pe care un om normal putea să iese, numai el, fiind puțin mai mare, nu căpea pe geam, nici pe ușă. Și a spus, tu, când vrei să decizi, tu poți să ieși afară de aici. Decizia ta. Acum, frate-su cunoștea pe fratele lui mai mare care îi plăcea să mănânce și îi trimitea în fiecare zi bunătăți. Și el tot mânca și în loc să țină o dietă și să iese de acolo, tot mânca. Și decât să slăbească, s-a îngrășat mai mult. Oamenii îl întrebau pe fratele lui, tu ești destul de brutal cu fratele tău, cum poți face acest lucru? Și el a spus, fratele meu nu este un prizonier. Dacă vrea să iese, poate să facă așa. Abia când într-un război, Edvard a fost ucis în război, i s-a dat drumul lui Renald după 10 ani. Numai după 10 ani de mâncat foarte bine, a fost așa de slăbit, așa de bolnav, că după un an a murit. A cui prizonier a fost acest Renald? N-a fost prizonierul propriilor sale pofte? Nu putea să iese de acolo dacă își înfrânea poftele puțin. Dar a mâncat și a continuat și pofta lui l-a făcut să fie prizonier, nu altcineva. Când ești ispitit, asumă-ți responsabilitatea că pofta ta este acolo. Poate că sora X are fusta cu mare și trebuie să meargă la croitor să-și cumpere material. Dar dumneata care ești ispitit, pocăiește-te. Ispita este a mea. Poate Y îmi face gheșeftul ispititoare sau alte probleme. Da, problema o are că el este pricina, dar ispitit sunt eu. Ispita mea, e problema mea, e lupta mea. Nu mă enervează ceilalți, nu mă duc în păcat ceilalți, ci eu sunt cel care mă enervez. Eu sunt cel care mușc momiala. Eu sunt cel care dau mâna cu diavolul. Și sunt responsabil pentru faptele mele înaintea lui Dumnezeu și sunt responsabil ca să încep să lucrez schimbarea în mine ca să fiu biruitor. Dacă timp dau vina pe ceilalți și nu mi-asum responsabilitatea, voi fi victimă în ispitele mele și nu voi ieși niciodată de acolo. Doamne, ajută-ne să ne asumăm responsabilitatea. Aici spune versetul 14, Iacov, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. A lui însuși, a ta însuși, a lui Ruben însuși, a lui X, a lui Y însuși poftă. Și acum Iacov continuă și ne îndeamnă la următorul pas. Știu că nu e ușor ce spun, dar pentru că vrem să lucrăm profund și să ne schimbăm profund, trebuie să săpăm profund. Și Iacov ne spune în continuare că trebuie să privim dincolo, la rezultat, la cununa celor ce așteaptă, care rabdă. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, dar apoi trebuie să căutăm la rădăcină. Trebuie să căutăm la rădăcină. 14 și 15 spune, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. În legătură cu acest pasaj, Iacov mai spune în capitolul 4, 1 și 2, de unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți și așa mai departe. Arată încă o dată că rădăcina este în om, este în noi, este în cel ispitit. Am vrut ca să mai pe larg să explic, dar nu știu dacă reușim în această seară, este o mare diferență între pediapsă, încercare și ispită. În capul nostru multe se amestecă aceste lucruri. Dar hai puțin să încerc să facem o diferență între încercare și ispită. Autorul încercării este Dumnezeu, El o îngăduie. El o îngăduie și dacă citim în primele versete din Iacov 1 sau din 1 Petru, capitolul 1 și 4, vedem că Dumnezeu lasă aceasta cu scop de a ne desăvârși. Din cauza aceasta ne bucurăm. În ispită nu este bucurie, în ispită trebuie altă atitudine. Dar în încercare trebuie să ne bucurăm pentru că Dumnezeu este autorul ei, care ca și cum bagi o bucată de aur în cuptor, este artistul bine priceput care știe temperatura, știe circumstanțele, știe să izbăvească pe om și știe ca din cuptor să scoată ceva frumos. Și atitudinea mea și a ta în încercare în care Dumnezeu ne îngăduie să intrăm, trebuie să o primim ca și o bucurie și ca și o normalitate. Petru 1 cu 4 spune să nu priviți ca ceva ciudat. Nu ceva ciudat, e ceva normal. Creștinii de 2000 de ani au privit ca normalitate să fie încercați. Nu înseamnă că ne acomodăm cu sistemul din Norvegia sau altfel, pentru că nu ne pasă. Ba da, ne pasă, dar fraților, ajungem încetul să ajungem la nivel normal. Înaintașii noștri nu și-au văzut toate copiii luați, au văzut copiii aruncați și altundeva. Încercarea a fost și este ceva normal pentru creștin și vede pe Dumnezeu care îngăduie de a rămâne stăpân și autorul care bine cunoaște ce este de făcut. La ispită stă altfel lucrurile. Dumnezeu nu este autorul ispitei. Ispita, autorul ispitei este pofta din mine și din tine de care diavolul, ispititorul, profită ca și un pescar ce profită de pofta peștelui de vierme. Ispita are ca și autor firea mea pământească și a ta. Și apoi diavolul care se leagă și caută să profite de ea. Scopul ispitei este să ne întineze, să ne face să facă să cădem spiritual, să ne îndepărtăm de Dumnezeu și să fim o veșnicie despărțiți de El. Și atitudinea trebuie să răbdăm sau să rezistăm. Trebuie să rămânem lângă El și în această seară vedem aceste lucruri ce ne cheamă Dumnezeu să le facem. Dar am spus că ceea ce ne spune Iacov în al treilea rând este că trebuie să săpăm adânc, trebuie să ajungem la rădăcina ispitei. Și vreau să parcurgem puțin acest drum al ispitei, folosind imaginea unui pescar. În primul rând vedem că în versetul 14 cu partea 1, sau întregul verset spune Biblia, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însă și momit. Primul pas prin care ispita lucrează este atracția. Peștele, când este pescuit, este atras. Se pune momeală în apă și fiindcă lui îi place acea momeală și pentru fiecare pește există altă momeală. Am fost în Statele Unite la un magazin de pescuit, așa de curiozitate, nu sunt mare pescar, se pare că americane sunt. Aproape kilometri întregi de momeală, raft după raft, pentru fiecare soi de pește. Pentru fiecare pește există o momeală și apoi atracția se întâmplă atunci când peștele începe să miroasă sau să vadă momiala. Atunci începe să lucreze pofta, atunci începe să lucreze ispita când se atinge de pofta ta. Dacă nu aveai poftă, nu te atinge. Mănânci viermi? Dacă vedea un vierme pe farfurile, l-ai mânca? Cei mai mulți nu. De ce? Pentru că nu-i pe pofta ta. Un pește ar sări la el. Dar atunci se întâmplă pofta și începe să acționeze ispita când ispita, factorul extern, momiala, se apropie de pofta mea personală. Și se întâmplă o atracție acolo. Încep să devii atent la ceva atrăgător care poate interzis de a te atrage. Apoi pofta, când a zlămislit, dă naștere păcatului. Peștele nu se îndepărtează de momială, se învârte în jurul ei. Cei care pescuiesc cunosc acel fenomen când simți că peștele trage puțin. Începe încet, încet să prinde interes la momială. Se apropie, numai puțin gustă, se apropie puțin. Nu se îndepărtează, se apropie de momială și nu mai poate rezista, nu mai poate aștepta și mușcă. Aceasta se întâmplă, acest contact se întâmplă când eu stau în preajma ispitei. Când permit ca pofta mea să reflecte ispita și ispita să reflecte pofta mea. Și mă apropie și nu rezist, nu fac ceea ce spune Iacov. Nu rezist, nu fug, nu mă îndepărtez. Este ceea ce spune Dumnezeu lui Cain. Cain, păcatul pândește la ușă. Nu poți să-l izgonești, vine ispitele, pândește la ușă, dar știi ceva, Cain? Tu să-l stăpânești. Nu poți preveni să vină ispita, pentru că și la Iisus a venit. Atracția, acel fenomen magic, parcă, care ne atrage înspre rău, înspre diferite pofte și ispite, există. Dar Dumnezeu îmi spune mie și ție să-l stăpânești. Să nu permiți momente de contact. Să nu permiți momente în care să te apropii de acele zone periculoase și să stai cât mai departe. Și spune Pavel, feriți-vă de orice vi se pare rău. Poate pentru unii nu-i problemă unele lucruri și nu-i păcat, dar pentru că tu te simți atras, mai bine stai un kilometru la distanță și nici nu te apropii. Și apoi, când s-a produs contactul, ispita și pofta ta, când s-a produs contactul, dă naștere la ceva. Până aici poate că nu s-a văzut nimic, poate ai fost cu minte în biserică. Te-au măcinat gânduri, încet te-ai mișcat în zone periculoase noaptea, unde ai fost tu. Și nu s-a văzut nimica. Și una dintr-o dată se întâmplă, te-ai apropiat. Și odată ce peștele au mușcat momiala, pescarul îl poate manevra, îl poate obosi și îl poate trage din apă și ucide. Odată ce păcatul s-a născut, păcatul înfăptuit aduce moartea. Aduce moartea. Cam în aceste etape ne arată Pavel Iacov foarte deslușit cum lucrează ispita. Există o atracție, există un contact, din cauza că atracția rămâne în preajma atracției, și apoi după contactul s-a produs, vine moartea. Întrebarea mea este, cei mai mulți dintre noi, când începem să strigăm? Cei mai mulți dintre noi, când începem să cerem ajutor? Când pleacă cei mai mulți la mărturisire? Când ne sună alarma în cap că trebuie post și rugăciune? În care stadiu? La contact? La atracție? Sau când ești la cârlig și face dușmanul și te trage cum vrea? Cei mai mulți, abia atunci când suntem deja cu cârligul înghițit. Din cauza aceasta, cred că Iacov, prin Duhul Sfânt, ne conduce în această seară să vedem că trebuie să lucrăm adânc la rădăcină, să vedem că undeva în noi există o poftă și trebuie să începem să lucrăm, să săpăm, în momentul în care simt la nivelul minții, a inimii, la ființe, atracția. Atracția care încă nu-i păcat în sine materializat. Atracția care încă nu a ajuns la un contact între poftă și ispită. Doar un iz de păcat. O atracție. Undeva în mine și în tine există locuri sălbatice. În firea mea și în firea ta, unde noi poate din cauza superficialității, din cauza contextului, din cauza că nu cunoaștem, suntem undeva ascunși. Și în această fire sălbatică a naturii mele există lucruri care Duhul Sfânt că nu le-a îmblânzit. Și alea le vede diavolul și vine cu momiala. Și pofta din tine este strânită tocmai din acele lucruri stricate. Și ispita le dă pe față. Dacă n-ar fi ispita, eu nu mi-aș cunoaște pofta de fapt. Și cumva eu văd în ispită un mare har și o mare binecuvântare. Că poate eu am în viața mea domenii sălbatice, pofte ascunse și m-aș duce cu ele în veșnicie, fără ca să știu de ele. Dar când vine momiala, când vine ispita, să trăzesc acele pofte, nu? Și îmi dau seama de ele, wow, cum pot să mă gândesc la aceasta? Nici prin minte nu m-a trecut, vezi? Nu prin minte, dar în adâncul inimii sunt acolo. Și când mă uit adânc, pot să văd că Dumnezeu uneori înhamă chiar pe diavolul la carul lui și ispita, de fapt, poate să fie un ajutor fantastic în drumul meu și atât de pocăință. Pentru că prin ispită îmi dau seama unde mai sunt sălbatic în inima mea. Doamne, ajută-ne să căutăm adânc la rădăcini. Doamne, ajută-ne să nu fim superficiali și să căutăm profund. Dar întrebarea este, ce este de făcut atunci? Ce trebuie să facem atunci în continuare? Și Iacov continuă versetul 17 și 18 și spune: orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit. După ce spune să nu ne înșelăm, prea iubiților. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogărându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voie a Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârghie a făpturilor Lui. După ce spune Iacov să nu ne înșelăm, adică Dumnezeu nu este autorul ispitei. Ispita este o problemă adânc în mine și în tine. El ne spune și ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este autorul binelui, nu a răului. Și ne dă a patra poruncă cum să biruim ispita, să fim învingători. Întărește-ți identitatea nouă. Întărește-ți identitatea nouă. Dacă Dumnezeu este autorul doar a binelui, Tatăl Luminilor, să știți că Dumnezeu, orice naște, este desăvârșit. Am știți mai înainte că noi naștem prin poftele noastre păcat. Zămislim atunci când pofta mea atinge ispita, zămislesc păcat. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, prin cuvântul vieții, slăvit să fie numele Lui Iisus Hristos, naște oameni noi, cu o identitate nouă și cu capacitatea de a birui ispita. Cu capacitatea de a birui ispita. Aici ne spune cuvântul că noi suntem născuți din Dumnezeu. Și dacă suntem născuți din Dumnezeu, avem capacitatea să biruim păcatul. Poate că ești în această seară și ești în biserică de mulți ani, poate chiar ai luat botezul. Dar te zbați în ispite care duc în păcate și se repetă și se repete mereu. O primă întrebare care să-mi pun eu și dumneavoastră în această zi este: L-am întâlnit cândva personal pe Dumnezeu? Sunt născut din nou? Pentru că toți cei ce sunt născuți din Dumnezeu, spune Ioan, biruiesc păcatul. Și păcatul nu are autoritate peste ei. Poți să spună nu păcatului. Aceasta este prima întrebare. Ești născut din nou? Ai fost eliberat pentru că în natura ta cea veche nu poți să biruiești păcatul. Doar în natura lui Dumnezeu când ești născut din nou, din Dumnezeu. Dar a doua întrebare este: trăiești demn de această poziție de copil al lui Dumnezeu? Trăiesc ca să această pârgă a făpturilor sale, adică primii care au fost în planul de salvare. Dumnezeu planifică să răscumpe întregul univers, știți asta? Zidirea întreagă, natura întreagă, galaxiile întregi care se deteriorizează, soarele care încetul se stinge, totul așteaptă și suspină după răscumpărare. Dar Dumnezeu a spus că stop, întâi omul, întâi pe tine și pe mine. Și ne arată dreptul și înaintarea ca, înainte ca Dumnezeu să atingă orice lucru în univers, să-și facă timp de tine și de mine, o fărâmă de nimic. Să răscumpere, să dea harul, să fii nou în El. Ești nou, sunt nou, trăiesc nou. Când ești liber de firea cea veche, poți să spui nu păcatului și îndemnului sale. Dacă nu, trăiești sub poftele ei. Problema este că trebuie să fim rădăcinați în firea cea nouă. Mă gândesc uneori și mă gândeam uneori, sunt oameni dintre noi care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Sunt oameni care au avut o cercetare și o atingere a Duhului și totuși uneori suntem prinși în stări de păcat, suntem parcă trași ca o cârpă de ispite încolo și încoace și mă întreb unde este problema. Și răspunsul la această întrebare mi-a dat-o însăși Iisus Hristos. În Luca capitolul 8, cu versetul 13, m-a învățat și mi-a spus că există 4 pământuri și toate cele 4 au primit sămânța. Toate cele 4 au spus că primim cuvântul. Pe toate cele 4 au căzut cuvântul, au căzut sămânța. Dar este al doilea pământ care spune următorul lucru despre el. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie. Îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Suntem victimele ispitei uneori, chiar și fiind copii al lui Dumnezeu. Chiar dacă am primit cu bucurie credința în Hristos și am fost născuți din nou, dar ne-am oprit aici. Și n-am săpat adânc rădăcini în Hristos. N-am săpat adânc intimitatea cu Hristos și cât a fost vreme bună, cum s-o și spus, când am fost pe munte, a fost totul roz, bombon, a fost totul albastru frumos. Dar când a venit soarele și când a venit ispita, s-a dat pe față ceea ce n-a fost văzut pe față, rădăcina mea și rădăcina ta. Vine Iisus și spune la ucenici care au fost cu El pe față: Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cât au fost la vreme bună cu el, nu și-a dat seama nimeni că ei vor fi în stare cândva să cadă în ispită. Dar circumstanțele grele, noaptea Ghețimanului, o dat pe față rădăcinele inexistente. Și vai ce amar în viața mea și în viața ta, când cu obrazul plin de rușine, îmi dau seama de ce gunoaie sunt în stare când vine ispita peste mine și ce mă aflu că spun, gândesc și fac și unde ajung. Dar toată ce mare har că îmi dau seama în veacul de aici, căci nu am rădăcini. Căci identitatea mea în Hristos a fost dusă până la un grad și apoi m-am oprit acolo. N-am săpat adânc în intimitate cu Hristos. Nu m-am rădăcinat și atunci când am văzut soarele, m-am uscat și m-am dus. Permit să spun un lucru care, la care m-am gândit, nu l-am citit și nici în Biblie, dar cred că este adevărat. Nu cred că există un om care să cadă permanent în ispită și în același timp să aibă o viață de rugăciune vibrantă, puternică, reală și zilnică. Nu cred că un om care se roagă profund în Dumnezeu, care se scaldă în Duhul Sfânt, care stă zilnic în părerea cu Dumnezeu, este victima permanentă a păcatului și diavolul îl duce ca un gunoi, ca o cârvă prin ispite. Nu cred acest lucru. Și te amintesc un lucru pentru mine și pentru ceilalți. Când suntem slabi în rugăciune, suntem slabi peste tot și mai ales la ispită. Este vremea, cred că Dumnezeu ne cheamă să nu ne lăudăm cu pumnul în piept că suntem pocăiți creștini. Întrebarea este cum stăm în fața ispitei. Aceasta mi-arată cât de înrădăcinați în Hristos. Și știți că prea puțin mă interesează pe mine ce spun oamenii despre mine. Mă interesează în fața ispitelor cum stau și cum dau examenul. Mă interesează ca Dumnezeu care descoperă ceea ce este acum acoperit într-o zi să n-aibă nimica de acuzat pentru că am ascuns-o eu acolo și nu a văzut nimeni. Vreau în acea zi să spună Dumnezeu, vino rob bun, pentru că ceea ce a fost întuneric ai descoperit încă în vremea de atunci și nu te-ai ascuns. Așa că raza ochilor mei n-are nimica să descopere, fiindcă ai fost deschis și transparent înaintea mea. Și ai lăsat ca rădăcinele credinței să crească tot mai mult și tot mai profund și nu te-ai complăcut. Unde te afli? Dacă te afli căzut în ispită în această seară, oriunde ai fi tu, să știi că ispita nu ți-o văd pe față. Poți să trăiești și poți să trăiești în ispite grele de-a lungul anilor, păcate adânci și până ce se vede că ești mort, mult timp ai fost păpușa diavolului. Nu o văd pe fața ta, dar poate că ești căzut. Poate te târie diavolul. Poate că ai mușcat cârligul și ești disperat și nu știi să faci. Iacov ne îndeamnă și ne spune ce să facem și ne cheamă cu toți la pocăință. Capitolul 4, 7 la 10. Supuneți-vă de-a lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Simțiți-vă ticoloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsetul vostru să fie prefăcut în tânguire și bucuria voastră în înțestare. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și el vă va înălța. Aici ne dă Dumnezeu o rețetă și spune că se poate, există o cale de ieșire. În primul rând, supuneți-vă cui lui Hristos. Și când te supui lui Hristos și nu mai încerci căile tale, să ascunzi, să pui make-up, să te îmbraci frumos, să spui amin, să spui, da, merge bine când frații te întreabă cum îți merge, de fapt ești prins în toate gunoaiele. Să te supui lui Hristos, pentru că știi cine e Hristos. El este cel care a fost ispitit în toate ca și tine, dar fără păcat. El este cel care te înțelege perfect unde treci, prin ce gunoaie te duce diavolul, ce îți trece prin minte, că el a fost pe sprânceana, pe acoperișul templului și o știu ce înseamnă ispita să sară. O știut-o. Supune-te lui și vină înaintea lui în această seară. Apropiați-vă de el, fă pași înspre el. Diavolul te ține la distanță, Dumnezeu spune că vino. Diavolul îți spune schimbă-te și apoi te primește. Dumnezeu spune vino la mine și eu te schimb. Fă pași înspre el. Ai făcut pași înspre nu știu cine, dar fă pași înspre el. Curățiți-vă. Plângeți păcatul. Plângeți cu amară durerea ta. Simțiți-vă durerea și ticoloșenia. Simteți păcatul și pocăiește-te profund. Și apoi smerește-te în mâna lui și dă lui voie, marelui pescar, să te biruiască pe tine, să-ți smulgă cârligul din gură, să-ți dea biruință în numele lui Iisus Hristos. Nu știu unde te afli în această seară, dar știu că Dumnezeu pentru fiecare are o chemare. Nu știu ce atitudine iei tu în această seară față de ispită, dar spun că există trei atitudini. Și cu asta închei. Una din cele trei o ai, dar una aduce biruință. O prima atitudine este să te complaci. Măi, toți o fac. Toți cad în ispita asta. Și îți mulțumești cugetul și mi-l mulțumesc prin faptul că toți o fac. Și te complaci acolo. Toți o fac, toți vor plăti. A doua atitudine, te compătimești. Îți plângi de milă unde ai ajuns, ce slab ești, unde te-a dus ispita, îți plângi de milă și crezi că această compătimire rezolvă problema. Dar știi că când te compătimești din cauza păcatului, nu rezolvi problema. Sau te combați. Te lupți împotriva acceptării păcatului și nu cedezi ispitei. Strigi, plângi, te dăruiești, te mărturisești, îl cauți, îl chemi și spui, Doamne, nu mă lăs de tine până ce mă vei binecuvânta. La ispite există două posibilități. Ori Dumnezeu minte, ori tu n-ai făcut totul. Dacă te zbați cu ispita și n-ai biruită, există două posibilități. Ori Dumnezeu nu are putere să te scapă, ori tu n-ai făcut totul. Și vreau să spun din viața mea personală și așa de multe ori, Dumnezeu nu minte. Dumnezeu poate să-i libereze. Înseamnă că tu n-ai parcurs tot drumul și nu te-ai combătut, nu te-ai împotrivit până la moarte. Rămâi strâns legat cu Hristos. Și dacă în această seară ți-a vorbit Dumnezeu, nu lăsa cercetarea Domnului să fie doar o seară frumoasă cu o lacrimă. Fă pași. Fă pași în rugăciune. Fă pași în Hristos. Uită-te dincolo. Asumă-ți responsabilitatea. Nu dă voie ca păcatului să pună stăpânire pe tine, ci caută la rădăcină. Și apoi crești puternic în identitatea nouă în Hristos. Pentru că cei ce sunt născuți de Dumnezeu biruiesc păcatul și ispita. Amin.